Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir pirmadienio pozicija Aleksandras Izgorodinas, SME Finance ekonomistas. Aleksandrai, sveiki.
Sveiki.
Na, kalbėsim aišku ekonomiką, verslas tokia yra laidos mintis ir idėja aptarti, kas čia aktualiausio ir reikšmingiausio vyksta ekonominiam gyvenime. Ir turbūt nesuklysiu pasakęs, kad viena įdomesnių ir svarbesnių temų ekonomistam ir verslininkam šiandien yra, kas čia bus toliau su virusu ir ekonomika.
Taip, visiškai teisingai.
Ir kas čia bus?
Na, gal reikėtų iš pradžių pakalbėti apie tai, kaip šiuo metu sekasi Lietuvai ir jeigu mes žiūrėsime antro ketvirčio BVP rezultatą, tai mes matome, kad Lietuva pademonstravo šiuo metu dar ne visos šalis paskelbė statistiką, bet mes būsim viena iš geresnių šalių, kurie tikrai neblogai sekasi kovoti su korona, ekonomika krito, bet ekonomika krito nestipriai.
Tai nebus metų rezultatas tas prognozuojamas ir prognozavęs tas minus 8 ar dar daugiau?
Manau, kad gali būti panašus, bet viskas priklausys nuo to, kaip bus būtent kokia bus situacija rudenį. Šiuo metu mes matome, kad ta krizė Lietuvoje truko praktiškai vieną mėnesį, tai yra balandį, kai buvo karantinas ir kai visa ekonominė veikla buvo suvaržyta, bet jau toliau mes matome pakankamai tvaro vidaus vartojimo atsigavimą, dėl to, kad darbo rinkoje situacija buvo ganėtinai
stabili. Bet ar tik vieną mėnesį jūs taip manot, kad čia ekonomika?
Tik vieną mėnesį. Jeigu žiūrėti
pagrindinius atsigavimas vis tiek toks buvo lėtokas, gini iš karto čia visi.
Bet jeigu žiūrėti į pagrindinius Lietuvos ekonomikos rodiklius, tai krizė truko praktiškai vieną mėnesį, balandį, nes jau gegužį birželį mes matėme pakankamai tvaro vidaus vartojimo atsigavimą, nes darbo rinkoje situacija išliko ganėtinai stabili, aišku, darbo rinkas šiek tiek nukentėjo, bet nestipriai. Vartotojų lūkesčiai labai greitai atsigavo ir karantinas buvo liberalus. Tai jau mes matėme 2 mėnesius iš eilės.
Liberalus karantinas?
Taip, pakankamai lyginant su kitom šalim, Lietuva taikė tikrai pakankamai liberalų.
Na, čia žiūrint tai su kuo, Švedija?
Na, taip, bet
lyginant, pasižiūrėjus.
Sutinku, bet lyginant su Italija, Ispanija, mūsų karantino režimas nebuvo toks
drastiškas.
Tas tikrai padėjo ekonomikai stipriai nenukentėti. Ir antras momentas, kad nesakyčiau, pramonės rezultatai tikrai nustebino, nes pramonės nuosmukis irgi buvo pakankamai trumpas ir mes matome, kad birželį ir liepą jau pramonė auga, taip, tos augimas yra labai subtilus, bet jeigu žiūrėti komponentus, mes matome, kad tai nėra gamyba į sandėlį, bet tai yra gamybos augimas dėl to, kad atsigauna eksportas, tai yra išorės paklausa, ypatingai Europos Sąjungoje, nes gamintojai pradėjo geriau vertinti eksporto perspektyvas ir pradėjo daugiau apkrauti pajėgumą. Tai yra signalas, kad pramonės sektoriuje tikrai prastėjo atsigavimas. Taigi,
tai vasara pakankamai šviesi ir paskutinis tas mėnesis, viskas neblogai. Lūkesčiai vartotojų irgi atšoko.
Lūkesčiai atsistato pakankamai greitai. Jie šiuo metu yra maždaug 4 kartus geresni negu balandžio mėnesį.
O su kokiu nors vasariu palyginus?
Žinoma, kad jeigu lyginti su prieš kriziniu ir prieš karantininiu laikotarpiu, tai vartotojai išlieka šiek tiek sargesni ir yra keli komponentai. Tai yra, jeigu vėlgi lyginsim su prieš karantininį režimą, tai žmonės, aišku, atsargiau vertina ir ekonomikos perspektyvas, ir darbo rinkos perspektyvas, ir aišku, kad didesnė žmonių dalis ketina taupyti. Bet iš kitos pusės, ką reikėtų pripažinti, kad jeigu lyginsim su balandžio mėnesiu, tai yra su pikiniu kriziniu mėnesiu, tai gyventojų lūkesčiai tikrai pakankamai greit atsistatė. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo, na, galbūt žmonių sąmoningumas, tas panikos jausmas, jisai pakankamai greitai dingo dėl to, kad neturėjome tikrai didelio susirgimo Lietuvoje. Na ir antras aspektas, ta pati darbo rinka. Aš tikriausiai ne vieną kartą šiandien tą paminėsiu, bet darbo rinka labai stipriai nustebino šios krizės metu, nes tikrai tikėjomės, na, gerokai prastesnio rezultato. Bet
minus 13% nedarbas, aš jau nebūčiau čia labai optimistas didelis.
Bet jeigu žiūrėti užimtumo tarnybos duomenis, tai iki krizės nedarbo lygis siekia beveik 10%, 9,3%. Tai turint omeny, kad balandis buvo tikrai juodas mėnuo ir ekonomikos atsigavimas kol kas nėra baisiai spartus,
tai
aš sakyčiau, kad tikrai tai yra neblogas rezultatas ir mes matome netgi iš savo klientų, na ir šiaip iš, sakykime, mano aplinkos, aš aiškiai matau, kad įmonės visiškai kitaip reaguoja į šitą krizę, negu į pasaulio finansų krizę, vėlgi darbo rinkos rodiklių kontekste, nes įmonės tikrai stengiasi maksimaliai išlaikyti tą pagrindinį darbuotojų sluoksnį, tos kvalifikuotus darbuotojus, galbūt tam yra dvi priežastys. Pirma priežastys, kad įmonės tikrai turėjo daug piniginio rezervo, nes statistikos departamento duomenys rodo, kad pirmo šių metų ketvirtį nefinansų bendrovio pinigų rezervai siekė 21 milijardą eurų, kas yra tikrai daug. Ir tai buvo beje rekordinis skaičiukas per visą šitą rodiklių istoriją. Ir antras momentas, na, skatinimo priemonės tikrai kažkiek prisidėjo, nes ir Europoje, ir Lietuvoje skatinimo priemonės buvo tikrai pakankamai stipriai orientuotas būtent į darbo rinką, taigi darbo rinka gal labiau nukentėjo atlyginimo prasme. Nes bent jau privačiam sektoriuje tikrai įmonės, na, tiesiog pasirinko kitą strategiją. Ta prasme, darbo vietos buvo maksimaliai išsaugomas, bet už tai, aišku, mes visi sumokėjome per atlyginimų prizmę. Bet aš manau, kad suma sumarum per šitą krizę Lietuvos darbo rinka nukrujavo pakankamai minimaliai, lyginant su to, kas buvo prieš 10 metų.
Aišku, čia daug klausimų, aš dar turiu ir dėl to paties nedarbo, teko daryti laidą, kas po tuo 13% slepiasi ir beje ir socialinių reikalų ministras sako, kad čia greičiausiai suveikė tas masalas po keli šimtus eurų registruotis, pradėjo nedarbo užimtumo tos išmokos pasiūlytos ir tada jau buvo galbūt žmonių, kurie registravosi ir taip apsišvietė. Bet bala nematė, gerai, negrįžkim čia labai giliai į tą nedarbą, nes šiaip bendra situacija tokia. Mes šiandien galime jau pasakyti, kad turėjom V-formos scenarijų, ar dar ne?
Sunkus klausimas. Statistiškai žiūrint taip, aš pasirašyčiau po tokių komentarų, bet realiai žiūrint, jeigu mes, sakykime, prognozuosime, kas bus toliau, tai mano ir mūsų komandos prognozija yra W-forma. Tai yra, kad atsigavimas bus labai banguotas ir netolygus dėja. Nes aš manau, kad mes turėsime šiek tiek silpnesnį ketvirtą ketvirtį ir tai yra susiję grinai su psichika ir įmonių ir vartotojų. Nes mes jau dabar matome, kad ir tie antrūdieniai ne tik Lietuvoje, bet ir praktiškai visos Europos Sąjungos valstybėse auga koronaviruso susirgymo skaičius. Tas gali išprovokuoti tam tikrą segmentinį nišinį karantiną, ne tokio masto, kaip buvo per pirmą bangą.
Bet valdžia sako, diferencijuosim, dabar čia nebus tikrai plataus masto.
Jo, ir tą patį sako ir kitos šalis, ta pati Vokietija, Prancūzija, ta pati Italija, sako, kad karantino priemonės bus labai tikslingos ir labai nišinės, bet kokiu atveju tai gali šiek tiek sustabdyti ekonomikos atsigavimą, nes jos tikriausiai vienokia ar kitokia forma bus. Ir antras momentas...
Ir vis tiek neigiamo žinutė žmonėm per būtent, nerimą, psichiką, lūkesčius.
Kaip tik ir norėjau pasakyti, kad antras momentas yra tas didesnis neapibrieštumas ir įmonių lygmenį, ir vartotojų lygmenį. Ir tas gali šiek tiek sulėtinti vartojimo atsigavimą ir dėl to šiek tiek gaila, nes vartojimas atsigauna ne tik Lietuvoje, bet ir eurozonoje. Nes eurozonoje, man atrodo, birželio ar liepos mėnesį, dabar tiksliai neatsimenu, bet mes jau fiksavome metinį 1% vartojimo prieaugį, nes žmonės, kurie nieko negalėjo pirkti karantino metu eurozonoje, jie gavo išmokas, šiaip eurozonoje darbų rinka nedokintėjo ir žmonės polė pirkti tos produktus ir tas prekes ar paslaugos, kurie negalėjo nupirkti karantino metu. Taip kad tikrai būtų gaila, jeigu tas atsigavimas sustos, bet jeigu žiūrėti paskutinius eurozonos ekonomikos rodiklius, tai matosi, kad atskiruose sektoriuose ta antra panika gal šiek tiek ir paveikia žmonės, nes šiandien paskelbtas išankstinis eurozonos įmonių lūkesčių indikatorius, tai kažkiek galima teikti, kad eurozonos ekonomikos augimas sulėtėjo ir jisai sulėtėjo pagrindę dėl paslaugų sektorius. O paslaugų sektorius atsigavimų sulėtėjo dėl naujų susirgimų skaičius ir dėl to, kad valstybės įmonės labai švelnių, bet visgi papildomų priemonių kovoja su virusu.
Tai čia, aišku, susiję dalykai. Aš dar norėčiau jūsų paklausti dėl Baltarusijos. Aišku, čia mūsų politinės įtampos ir situacijos pats įtempimas nemažas Baltarusijoje, bet aišku, turime ekonominę pusę, mūsų santykius, bendradarbiavimą. Mūsų valdžia sako, kad kol kas neveikia mūsų ekonominių santykių tos politinės įtampos. Aišku, nežinia, kaip čia atrodys toliau situacija ir sankcijos ir kiti dalykai įsijungia, bet didelės priklausomybės ekonominės mūsų tarpusavio šalių ir kaip jūs vertinate?
Labai priklauso į ką mes žiūrime. Yra segmentų, kur priklausomybė yra milžiniška, yra segmentų, kur mes labai stipriai nenukentėsim. Tai iš esmės didžiausi segmentai, per kuriuos mes galim nukentėti nuo Baltarusijos neramumo, yra visų pirma žaliavų ir tam tikrų prekių importas. Nes Baltarusija yra 14 didžiausia Lietuvos importo partnerė ir praeitis metais...
O kokias šias žaliavas mes importuojame?
Iš esmės, jeigu žiūrėti struktūrą, tai pernai iš viso importas iš Baltarusijos siekė beveik 800 milijonų eurų, bet kalbant apie žaliavas, tai pagrinde dominuoja du segmentai. Tai yra mediena, maždaug 25% nuo viso Lietuvos importo iš Baltarusijos, ir metalai apie 12%. Tai va, tai yra vienas
mediena iš... Mediena ir metalai mes iš ten.
Jo, tai yra vienas iš aspektų. Praktiškai kalbant, įsivaizduokite baltarusiško įmonį, kuri parduoda tą žaliavas į Lietuvą. Prasideda streikas, jie nepateikia produkcijos, tų žaliavų mūsiškiai nepagamino produktų, neeksportuoja, pavyzdžiui, į Švediją. Praranda reputaciją, yra kontraktų netesybos, tu turi ieškoti papildomų alternatyvių žaliavų tiekėjų, tai yra visada brangiau. Tai va, tai yra vienas iš momentų. Antras momentas yra Klaipėdos uostas, nes apie 30% visos Klaipėdos uosto krovos yra kroviniai iš Baltarusijos. Ten pagrinde yra trašos ir nafta, tai va, tai gali paveikti Klaipėdos uostą, na ir galbūt netiesiog ir mūsų eksporto rodiklius, nes eksportas yra prekių vis dėlto šito vietoj. Dar vienas momentas, kur mes galim nukentėti nuo Baltarusijos, yra užsienio investicijos, nes kad ir kaip įdomiai nuskambėtų, bet Baltarusija yra 9 vietoj tarp didžiausių užsienio investicijų rinkų Lietuvos įmonėms.
A, mūsų viso, verslininkai 9 vietoj ten investuoja.
Per visą istoriją yra 127 milijonai eurų investuota iš Lietuvos į Baltarusiją. Jeigu žiūrėti į sektorius, tai yra mažmeninė prekyba, tai yra pramonė pagrindė, aišku, tai yra medienos pramonė. Tai tokie didžiausi segmentai, kur mes į Baltarusiją esame investavę, tai aišku, kad na, neramumai, tie politiniai neramumai, ekonominiai neramumai gali tiesiogiai paveikti tų įmonių darbo, kurios yra Baltarusijoje.
Tai... Nors čia visada yra, kaip sakai, dviejų pusių gatvė. Mums reikia jų tam tikrų ar prekių ar žalivų, ką sakėt, jiems reikia mūsų kažkur. Tai čia greičiausiai toks tarpusavio priklausomybės ir nu, net kirsi taip greitai.
Jo, jeigu... sutinku, nes aišku, Baltarusijos ekonomika nemaža dalimi stovi ant eksporto.
Nes gi neužačiu pagrind... tą medieną iš ten vežam, mokam pinigus, o tie pinigai eina, konvertuojasi į algas ten ir kitus.
Bet laikini sutrikimai galimi, nes tol, kol nenusiramins vienaip ar kitaip tą politinį situaciją, tai aišku, kad įmonių baltarusiškų įmonių darbo sutrikimai yra tikrai labai tikėtini, o tas momentas, per kurį mes praktiškai nenukentėsim, aš manau, tai yra lietuviškos kilmės prekių eksportas, nes pernai metais Baltarusija nepateko net į top 20 šalių pagal pasikartosiu lietuviškos kilmės prekių eksportą, nes jeigu imti visą eksportą, tai ten pakankamai didelė priklausomybė. Bet jeigu imti lietuviškus kilmės, čia aš didelės rizikos nematau, bet jeigu kalbėti apie tos sektorius, kurie gali nukentėti, tai gali būti mašinos įrenginių gamintojai, gali būti popierius ir plastikus gamintojai. Tai yra tie sektoriai, kur daugiausia eksportuoja būtent lietuviškos kilmės gaminių į Baltarusiją. Bet imant visą lietuviškos kilmės eksportą, čia poveikis bus visiškai nedidelis.
Aha, bet šiaip man įdomus tas buvo, kad 9 vieta mūsų investicijom Baltarusijai. Čia turbūt irgi įdomus dalykai, kurie pasimeta per tos emocinius dalykus, kur faktai sako štai tokius dalykus. Bet aš dar klausčiau jūsų vis dėlto, kokia situacija kalbant apie dabartinę ekonomiką su eksporto rinkomis pagrindinėmis Lietuvoje. Tos eksporto, šiek tiek palėtėte eurozoną, aišku, Skandinavijos šalis būtų įdomu sužinoti, ar ten vis dėlto irgi toks pas atsigavimas, toks pas optimizmas, ar vis dėlto gali būti kažkokių tai bėdų?
Iš esmės palanki situacija, nes didžiausia mūsų eksporto rinka Vokietija tikrai atrodo neblogai kitų eurozonos šalių kontekste, bet kaip ir Lietuvai, jiems žiauriai pasisekė su koronavirusu dėl ekonomikos struktūros, nes taip jau yra, kad nuo koronaviruso ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje, ir Europoje realiai nukentėjo paslaugų sektorius, o pramonė nukentėjo, bet ne taip stipriai kaip paslaugas. Tai šitą prasme vokiečiams tikrai pasisekė, nes ir jų ekonomika, ir eurozonos ekonomikos augimo šiuo metu tempia pramonė, kur atsigavimas yra gana stabilus, nes paslaugų sektoriaus atsigavimas dabar yra šiek tiek sustojęs, kaip ir minėjau. Tai vokiečiams sekasi neblogai. Galbūt dar viena rinka, kurią išskirčiau, tai yra Suomija, nes Suomijos ekonomika nukrito apie 5-6% antrą ketvirtį, tai yra tikrai mažai, vėlgi dėl labai teisingos ekonomikos struktūros, nes jie taip pat turi pakankamai stiprią pramonę. Tai realiai antrą ketvirtį gerai pasirodė visos eurozonos valstybės, kurios turi stiprią pramonę. Ir tragiškai pasirodė tos valstybės, kurios yra labai priklausomos nuo paslaugų sektorius, ypatingai nuo turizmo, ta pati Ispanija, kur ekonomika nukrito daugiau negu 20%, nes jo ten dominuoja būtent paslaugos, ir jeigu žiūrėti, tarkime, darbo rinką, tai Ispanija yra lyderė visoje Europos Sąjungoje pagal turizmo, kavinių ir restoranų svorį užimtumo struktūroje. Tai aišku, kad tuo metu, kai ten viskas yra uždaryta, kalbėti apie Ispanijos ekonomikos atsigavimą būtų šiuo metu pakankamai utopiška.
O ką, na, galvojant apie ateitį, apie artimiausius mėnesius, tą trumpesnę perspektyvą, kam gali būti sunkiausia?
Visiems gali būti sunkiausiai, nes, kaip ir minėjau, dabar paskutiniai virusų skaičiukai, jie nėra teigiami ir jie nelabai teigiamai nutikia, nes visose ir pagrindinėse Lietuvos eksporto rinkose, ir nepagrindinėse eksporto rinkose susirgimų skaičius auga, realiai žiūrint, taip vidutiniškai kalbant, šiuo metu Europoje naujų virusų susirgimų skaičius siekia maždaug balandžio vidurio, balandžio pabaigą, tai yra tada, kai visa Europa ir ta pati Lietuva buvo tokiam labai rimtam karantinė. Bet gera naujiena yra tame, kad ką aš matau iš, ir iš mūsų spaudos, ir iš tarptautinės spaudos, kad šį kartą Europos Sąjunga eis truputėlį kitų kelių. Tai yra karantinas bus labai nišinis ir pritaikytas labai atskiriams, na, ne tik ekonomikos sektoriams, bet ekonomikos vienetams. Tai tas yra gerai, nes ir tai yra logiška, nes pirmas aspektas yra tai, kad Europos Sąjungos ekonomika dabar nukrito į 2005 metų lygį pagal BVP. Tai faktas, kad antro griežto karantino Europos Sąjunga tikrai neatlaikys. Antras momentas yra medicina, nes neturime vakcinos, bet turime vaistų, kurie realiai padeda sušvelninti viruso poveikį. Trečias momentas yra tai, kad vakcina tikrai yra netoli, aš manau, kad kitų metų pradžioje mes jau turėsime daugiau mažiau veikiančią vakciną, ir paskutinis aspektas yra valstybių skolos, nes visose eurozonos valstybėse, kurios labai nukentėjo nuo viruso, kitais metais skolos viršys 100% nuo BVP. Tai jeigu mes turėsime antrą griežtą karantiną ir tokią pat ekonomikos nuosmukį, aš neįsivaizduoju, kaip tos šalis tas skolas.
Kaip atlaikys ekonomikos jų ir skolos.
Todėl aš manau, kad mes turėsime visi susitaikyti su to, kad mes rudenį matysime gerokai didesnį viruso susirgimų skaičių, galbūt ir toj pačioj Lietuvoj. Bet iš kitos pusės mes matysime geresnius ekonomikos skaičiukus, tai yra nebus taip, kad eurozonos ekonomika ir dar ir trečią, ir ketvirtą ketvirtį dar nukris po 15%, nes tai jau būtų tragedija.
Šiaip dar vat, kalbėjom apie darbo rinką ir tas nuotolinis darbas turbūt nebus kaip blogas dalykas ir daug kas tuo naudosis turbūt kaip galimybę ir apsaugot žmonės ir nestabdyti ekonomikos.
Taip, ir jau iš esmės ir įmonės ir tie patys darbuotojai atlaikė.
Mes čia pasikeitėm nuomonę, sakėt, kas antrą dieną iš namų dirbu ir viskas taip, nesustoja gyvenimas.
Taip, visi jau išmoko dirbti iš namų ir IT prasme ir, nežinau, galbūt ir psichologijos prasme, tai žmonės tikrai prie to priprato. Ir nu, mes daugiau mažiau įsivaizduojame medicinos prasme, mes įsivaizduojame, su kuo mes kovojame. Tuo metu, kai buvo Kinijoje prastėjo virusas, kuris persimetė po to į Europą, niekas neįsivaizduoja, su kuo mes kovojame, kiek tas dalykas yra mirtingas ir ne, kiek jis yra pavojingas, dabar mes žinome. Tai tas, manau, irgi psichologiškai padės visiems tą antrą bangą šiek tiek lengviau atlaikyti, nes na, žmonės jau žino, kad na, žino, su ko mes kovojame.
Kągi, dėkui Jums, Aleksandras Izgorodinas, Me Finance ekonomistas. Ačiū, kad atvykote į žinių radiją. Dėkui už Jūsų vertinimus. Likit toliau su mūsų programa. Kviečiu klausytis įvykių ir komentarų 9.5.